nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 13 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi konsideron se Brukseli ka paragjykim negativ për Kosovën. Nga shpërthimi një makine bombe në Siri, 16 të vrarë. Disa nga grupet muzikore më të mëdha botërore kanë bajtur koncert në New York për t'i ndihmuar viktimat e uraganit Sandy. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se nga një sulm me makinë bombe në pjesën jug perëndimore të kryeqytetit Damask, në Siri janë vrarë 16 vetë dhe më tepër se 20 të tjerë janë plagosur. Agjencia shtetërore SANA ka raportuar se në mesin e viktimave ka edhe gra dhe fëmijë dhe i fajsojnë terroristët për këtë sulm. Mediat shtetërore shpeshherë kryengritësve në Siri u referohen si terrorist. Shpërthimi ka ndodhur sot në qytetin Katana, kur makina e mbushur me materie eksplozive shpërtheu afër një shkolle. Më herët aktivistët sirian kanë raportuar për një shpërthim afër një kompleksi ushtarak në këtë qytet, derisa luftimet ndërmjet kryengritësve dhe forcave qeveritare po i afrohen Damaskut. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta, i cili arriti dje në Kabul të Afganistanit, pritet që gjatë ditës të takohet me presidentin Hamid Karzai. Parashihet që ai të takohet edhe me komandantët ushtarak amerikan që gjenden në Afganistan. Kjo vizit po bëhet në periudhën kur presidenti Barack Obama pritet të vendosë se sa ushtarë amerikan do të mbeten në Afganistan pas përfundimit të misionit ndërkombëtar në 10 orë të vitit të 2014. Ministrat e financave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për mbikëqyrjen e bankave të eurozonës nga viti 2014. Kjo marrëveshje është arritur mbrëmpas mesnatës gjatë negociatave që zgjaten në 14 orë. Sipas marrëveshjes, Banka Qendrore Evropiane do të ketë autoritet që në mënyrë direkte të mbikëqyrë së paku 150 banka më të mëdha të eurozonës. Komisionari BE-s Michel Barnier tha se marrëveshja është hapi parë i madh për Union Bankar. Disa nga grupet më të mëdha botërore të muzikës rocke kanë bajtur një koncert në New York për të ndihmuar viktimat e uraganit të Sandy. Me koncertin e 12-12-12 në palatin Madison Square Garden, morën pjesë Rolling Stones, Alicia Keys, Chris Martin, Billy Joel, Eric Clapton, Kanye West dhe Bon Jovi. Nga uragani Sandy, cili në tetore kishte goditur bregun lindor të Shteteve të Bashkuara, patën vdekur mëse 100 vetë, ndërsa mira të tjerë patën mbetur pa kul mbi kokë, derisa uragani kishte kaluar nëpër territoret të New York, New Jersey dhe Connecticut, duke shkaktuar dëme në vlerë prej miliarda dollarësh. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Konkluzionet e fundit të Bashkimit Evropian që Kosova të mos i fillojë negociatat për marrëveshjen për stabilizim asocim kanë shkaktuar reagime të ndryshme në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Brukseli ka paragjykim negativ për Kosovën dhe duhet ta kapërcej atë. Por analistët vlerësojnë se konkluzat e BE-s nuk janë befasuese. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri Thaçi ka vlerësuar se Bashkimi Evropian në mënyrë të padrejtë po vonohet me Kosovën dhe se kjo e fundit po mbetet viktimë e jo unitetit evropian për Kosovën.
Pra thjesht defekti vonesës evropiane të Republikës së Kosovës që ndron në Bruksel, nga mos uniteti tyre për statusin politik dhe jo në Prishtinë. Prishtina sot është më përpara me implementimin e shumë kritere evropiane se sot disa vende tjera që në të rajonet pa dje që i kanë të drejtën edhe të liberalizimit të vizave. Mendoj se ky paragjykim në Bruksel duhet të kalohet definitivisht. Paragjykim negativ në raport me Kosovën. Më të them lirisht se ky hezitim apo paragjykim i Brukselit është gënjys për qytetarët e Kosovës, për institucionet e Kosovës.
Kryeministri Thaçi gjithashtu ka kërkuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të mos e paralelizojnë të ardhmen e Kosovës me të ardhmen evropiane të Serbisë. Ai ka premtuar se kushtet me të cilat është obliguar Kosova nga Bashkimi Evropian do të plotësohen në afat dhe rekord, por analistët e çështjeve politike dhe njohësit e rrethanave integruese vlerësojnë se vendimi i Bashkimit Evropian nuk është befasues. Analisti Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimet e politikave Kipret, vlerëson se Bashkimi Evropian nuk ngutet që të marrë Kosovën ose Ballkanin Perëndimor në gjirin e saj, derisa nuk tregojnë përkushtim të mjaftueshëm në ato që Bashkimi Evropian i cilëson prioritete për rajonin.
Megjithatë nuk mundem pa vërejt që sidomos në konkluzionet për Kosovën, në shprehje vjen edhe mos uniteti i BE-s rreth statusit politik të Kosovës, rreth asaj si çfarë paraqet Kosova, edhe ky mos unitet, ky konfrontim mes shteteve anëtare të BE-s, po reflektohet pra edhe në qëndrimin që BE-ja ka ndaj Kosovës, që nga një herë ndoshta është më përjashtues dhe se sa që në fakt Kosova e meriton.
Në anën tjetër, njohësi i rrethanave të integrimeve evropiane Shenoll Muharremi vlerëson se megjithatë është pozitive që të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë konfirmuar rekomandimin e Komisionit Evropian që Kosova, pasi që t'i plotësoj kushtet avatshkurta, mundet t'i filloj negociatat për marrëveshje të stabilizim asociimit dhe eventualisht ta nënshkruaj këtë marrëveshje, e cila do ta cimentojë rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Por sipas këtij vendimi i Bashkimit Evropian është edhe dëshpërues për shkak se ndaj Kosovës po përsëriten kërkesat e njëjta për reforma, të cilat Republika e Kosovës duhet t'i ndërmerrë.
Këtë herë ata kanë qenë shumë strikt, edhe kanë kërkuar specifikisht që ritmi, dinamika e reformave me u përshpejtu, sidomos kur është fjala në reformën e administratës publike dhe çështjet që kanë të bëjnë me konsolidimin e sundimit të ligjit me theks luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, por gjithashtu edhe reforma gjyqësorë dhe në gjirinë e shprehjes. Kështu që ne me të vërtetë shpresojmë që qeveria e Kosovës dhe institucionet relevante reflektojnë dhe nuk vazhdojnë thjesht me i selektu elementet pozitive të konkluzioneve dhe me i ignoru reformat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thotë se në vendkalimin kufitar në Jarinje ka filluar zbatimi i saj, por se nuk ka kalim të mallrave komerciale. Më tutja i thekson se në Jarinje dhe Merdare nuk ka kalim të mallrave pa pagesë të taksave. Zbatimin e marrëveshjes IBM e konfirmojnë edhe politikanë serb në pjesën veriore të Kosovës. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci, të dëgjojmë se çka thot politikani serb Milan Ivanović.
Policia insistira osim na evidenci robe i na carinjenju na terminalu u južnom delu. Se bi se tome suprestavljuju, ne prihvatuju to.
Policia përveç evidentimit të malit po insiston për ta doganuar në terminalin në anën jugore. Serbet po e kundërshtojnë dhe nuk e pranojnë këtë duke pasur parasysh garanci që i ka dhënë qeveria e Serbisë se për veriun e Kosovës nuk do të ketë pagesë të doganës. Ka deklaruar Ivanović për të shtuar se në ditët në vijim do të shihet se a do të funksionojë e gjithë kjo.
Në samom prelazu, znači në Jarinju, në të nutku se ta roba evidentira, onda se në kamionima.
Në vend kalimin në Jarin, në këto momente mali evidentohet, pastaj kamionet nëse ata eventualisht vazhdojnë ka teritori Kosovës plumbohen dhe dërgohen në terminal, me kërcnimin se do të hapet padia penale ndaj atyre në qoftë se në afat prej një muaji të ashtu quajturat obligime lidhur me pagesën e doganës dhe taksave të tjera nuk plotësohen, tha Ivanović. Ivanović ka deklaruar po ashtu se të ashtu quajturit deputet e komunave në veri bazuar në garancitë shkruar nga qeveria e Serbisë se nuk do të ketë doganim janë tërhequr përkohësisht nga protestat, por si shta ai, nëse nuk përmbushen premtimet e tyre, protestat do të vazhdojnë. Nga ana tjetër, Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganave të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në vendkalimin kufitar në Jarinë që kur ka nisë zbatimi marrëveshjes së IBM-it, nuk ka kalim të mallrave në vlerë të lartë apo komerciale.
Jarinë nuk ka pas import të mallrave komerciale, ka pas futje të mallrave të konsumit ditor, siç është qumshti apo buk dhe ushqime të tjera, të cilat kanë vlera minimale, kurse në Merdare ka vazhduar importi normalisht si gjithmonë.
Stavileci ka përsëritur se zhdoganimi mallrave që hyn nga vendkalimi kufitar në Merdar bëhet në Podujev, kurse i atyre në Jarin bëhet në jug të Mitrovicës.
Pagesa e taksave bëhet në terminale doganore, saktësisht në Mitrovicë, terminalin e Mitrovicës dhe saktësisht në Podujev. Domthon me pika hyrëse prej Jarinjes për në Mitrovicë dhe në prej Merdares në Podujev. Kjo ka qenë edhe më herët, po do qoftë deri më tani nuk kemi kalime të mëlla pa pagesë taksave.
Autoritetet doganore kanë deklaruar se marrveshja e IBM-it është duke u zbatuar pa ndonjë pengesë. Marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit parashë pranitë të policisë dhe doganierëve të Kosovës në vend kalimit kufitare me Serbinë si dhe ata të Serbisë, por dhe te Ulexit. Marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit është parë si mundësi e mirë për luftimin e kontrabandës dhe fenomeneve të tjera negative që kanë ndodhur në kufirin ndërshtetror në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dogana e Kosovës është institucioni më i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave buxhetore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë e ka dënuar lansimin e raketës nga ana e Korezë Veriore, disa orë pasi ky vend i izoluar i shkeli sanksionet e OKB-s, duke e lansuar atë që Pjenjani thotë se është satelit meteorologjik në orbitë. Por Shtetet e Bashkuara, Korea Jugore dhe Japonia thonë se lansimi i raketës është provë në zhvillimin e teknologjisë bërthamore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke folur pas seancës së mbyllur të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kryesuesi Mohamed Lulçik, ambasador i Marokut, u tha gazetarëve se Këshilli e ka dënuar lansimin, i cili sipas tij ishte qartas shkelje e rezolutave të Këshillit. Ai ka theksuar se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do t'i vazhdoj konsultimet për një përgjigje përkatëse. Sipas rezolutave të Kombeve të Bashkuara, Koreas Veriore nuk i lejohet të zhvillojë teknologji bërthamore dhe raketore. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Susan Rice, u tha reporterëve se bisedat e mëtejshme për këtë çështje do të prodhojnë aksion më të fuqishëm.
Now we go into the second phase as we have in the past where the negotiations begin.
Ne tash shkojmë në fazën e dytë. Ashtu si që kemi bërë në të kaluarën, në negociatat e ndërmjet antarve të këshilit, veçanërisht të atyre me një interes në këtë temë, dhe ne do të qasëmi atyre, ashtu si në të kaluarën, me objektivat e tonë të qartë. Por objektivi yni është se kjo do të jetë përgjigje e qartë dhe domethënëse e këshilit të sigurimit në harmoni me deklaratën e fundit të presidenciale që thotë se do të ketë aksion të mëtejshëm përkatës, tha Susan Rice. Zonja Rice i referoi deklaratës presidenciale që ajo e kishte lezuar pas lancimit të dështuar të raketës së Koreisë Veriore në muajin prill të këtij viti. Ambasadori francez Gérard Araud u tha gazetarëve jashtë Këshillit të Sigurimit se ndonjë rezolutë mund të jetë hapi i ardhshëm i Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Një diplomat i lartë perëndimor po ashtu i tha agjencisë Reuters në kushte të anonimitetit se Shtetet e Bashkuara, Evropa, Japonia dhe Korea Jugore ishin në mesin e vendeve që do të dëshironin të shihnin një rezolutë me të cilën në zgjerohen sanksionet kundër regjimit në Pjenjan. Zëdhënës i Ministrisë e Jashtme të Kinës, Hong Lei, të mërkurën në Pekin, kishte tërhequr vërejtjen se përgjigja Këshillit të Sigurimit duhet të jetë e matur dhe e moderuar dhe të përçojë mbajtje të stabilitetit dhe shmangjen e përshkallëzimit të situatës. Ambasadori i Koreas Jugore në Kombet të Bashkuara Kim Suk, që kishte marrë pjesë në seancë, por nuk ishte i përfshirë në negociata, ka shfaqur shpresën për aksion të mëtejshëm.
This process will continue and I believe the Security Council will take appropriate action.
Ky proces do të vazhdojë dhe besoj se Këshilli i Sigurimit do të ndërmarrë aksion përkatës të shpejtë dhe të ashpër, tha Kim Suk. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në një kumtes të djeshme ka shprehur keqardhje për lëvizjen e fundit të Koreas Veriore me të cilën shkilën sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Lansimi i fundit po ashtu është parë si edhe një shenjë tjetër se shefi i shtetit, që këtë post e mori para një viti Kim Jong-un, po i vazhdon politikat ushtarake të babait të tij të ndjer Kim Jong-il. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Kryeministri Hashim Thaçi konsideron se Brukseli ka paragjykim negativ për Kosovën. Nga shpërthimi një makine bombe në Siri, 16 të vrarë. Disa nga grupet muzikore më të mëdha botërore kanë mbajtur koncert në New York për t'i ndihmuar viktimat e uraganit Sandy. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.